Šodien un rīt, un arī pārējās sestdienās un svētdienās līdz pat februāra beigām Rīgas zoodārzā notiek tropu mēnesis. Tropu mājā katru brīvdienu no 12. Līdz 15. Tropu māja būs pārvērtusies par tādu kā izzinoši pētniecisku darbnīcu. Tas nozīmē, ka mēs pētīsim, vērosim, izmēģināsim un iepazīsim dažādas dzīvnieku maņas. Un tad mēs mēģināsim saprast, kādu, kuri dzīvnieki kuru maņu vairāk izmanto, kuru maņu mazāk izmanto, un arī mēģināsim iejusties viņu ādā. Tas nozīmē, ka mēs mēģināsim iepazīt, kā strādā sikspārņu ehologācija, tur mums palīdzēja Daugavpils sikspārņu centrs ar aparatūru, nu un tāpat arī dažādas citas lietas.